สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Limit Does Not Exist ของ Shoshana Raven หนังสือแนวพัฒนาตนเองและธุรกิจที่ผสมระหว่างบันทึกประสบการณ์ส่วนตัวกรอบคิดเชิงปฏิบัติและแนวทางการสร้างความมั่งคั่งแบบไม่รู้สึกผิดหนังสือเล่มนี้ตั้งใจท้าทายภาพความสำเร็จแบบเดิมโดยเฉพาะแนวคิดที่บอกว่าความทะเยอทะยานต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยล้าความแข็งกระด้างหรือการกดทับตัวตนของผู้หญิงผู้เขียนเสนอคำสำคัญอย่าง Unreasonable Joy และ Shameless Wealth เพื่ออธิบายการใช้ชีวิตที่เลือกความมีชีวิตชีวาความจริงทางอารมณ์และการเติบโตทางการเงินไปพร้อมกันเนื้อหามุ่งไปที่ผู้อ่านที่ต้องการสร้างชีวิตและธุรกิจที่สอดคล้องกับตัวเองมากขึ้นไม่ใช่เพียงทำตามเป้าหมายที่สังคมยัดเยียดหนังสือจึงทำหน้าที่ทั้งเป็นแรงบันดาลใจแนวคิดเชิงกลยุทธ์และคำเชิญให้มองความสำเร็จในฐานะสิ่งที่ยืดหยุ่นได้มากกว่าที่เคยถูกสอนมาผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการนิยามความสำเร็จใหม่ผ่าน Unreasonable Joy และ Shameless Wealth แกนหลักของหนังสือคือการเสนอคำจำกัดความใหม่ของความสำเร็จโดยไม่แยกความสุขออกจากความมั่งคั่งเหมือนที่หนังสือธุรกิจจำนวนมากทำผู้เขียนชี้ว่าผู้หญิงจำนวนมากถูกสอนให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างการเป็นคนใจดีมีความหมายหรือรวยแต่หนังสือเล่มนี้ปฏิเสธกรอบนั้นโดยตรง Unreasonable Joy ไม่ได้หมายถึงการฝืนมองโลกในแง่ดีคือการเลือกความมีชีวิตชีวาแม้เมื่อสังคมบอกให้ลดความคาดหวังลงส่วน Shameless Wealth คือการลดความรู้สึกผิดความกลัวและศีลธรรมปลอมที่ผูกเงินไว้กับความละโมบหรือความเห็นแก่ตัวแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันย้ายความมั่งคั่งจากเรื่องการสะสมส่วนตัวไปสู่เครื่องมือของความคิดสร้างสรรค์การให้และผลกระทบหนังสือจึงไม่ได้สอนเพียงวิธีหาเงินแต่สอนวิธีมีความสัมพันธ์กับเงินที่ไม่ขัดกับตัวตนและคุณค่าภายในประเด็น2การใช้เรื่องเล่าชีวิตจริงๆเพื่อเปลี่ยนความอับอายให้กลายเป็นพลังหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่ได้วางตัวเป็นคู่มือธุรกิจล้วนๆแต่ใช้ประสบการณ์ชีวิตของผู้เขียนเป็นโครงสร้างการเรียนรู้ Shoshana Raven เล่าเส้นทางของการเผชิญความเจ็บปวดความเปราะบางและความอับอายค่อยๆแปลสภาพมันเป็นความชัดเจนและพลังในการทำงานวิธีเล่าแบบนี้ทำให้แนวคิดเรื่องการเติบโตไม่ดูแยกขาดจากชีวิตจริงเพราะผู้อ่านเห็นว่าความสำเร็จไม่ได้เริ่มจากความสมบูรณ์พร้อมแต่เริ่มจากการยอมรับความจริงของตัวเองการเน้นความเปราะบางยังมีในสำคัญเชิงกลยุทธ์เพราะหนังสือชี้ว่าการไม่ปิดบังตัวเองช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่จริงกว่าการสื่อสารที่ตรงกว่าและการสร้างแบรนด์หรือธุรกิจที่มีน้ำหนักทางอารมณ์มากกว่าเดิมนี่เป็นจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานพัฒนาตนเองทั่วไปซึ่งมักแยกอารมณ์ออกจากประสิทธิภาพหนังสือเล่มนี้กลับมองว่าอารมณ์และความจริงๆส่วนตัวเป็นวัตถุดิบสำคัญของการสร้างคุณค่าประเด็น3จากทฤษฎีสู่กรอบปฏิบัติด้วยแนวคิดที่ผสานสัญชาตญาณและกลยุทธ์แม้หนังสือจะมีน้ำเสียงเชิงปลดปล่อยและสร้างแรงบันดาลใจสาระสำคัญไม่ได้หยุดอยู่ที่ทัศนคติผู้เขียนพยายามเสนอกรอบคิดที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับการสร้างชีวิตและธุรกิจในแบบที่สอดคล้องกับตัวเองหนึ่งในประเด็นสำคัญคือการผสานสัญชาตญาณกับกลยุทธ์แทนที่จะยกอย่างใดอย่างหนึ่งให้เหนือกว่าอีกอย่างผู้เขียนสื่อว่าการเติบโตที่ยั่งยืนไม่ได้จากการบีบตัวเองให้ทำตามสูตรสำเร็จแต่เกิดจากการตัดสินใจที่ฟังความจริงภายในแล้วแปลงออกมาเป็นการลงมือทำที่มีระบบแนวคิดนี้สำคัญสำหรับผู้อ่านที่เหนื่อยกับคำแนะนำแบบตายตัวเพราะเปิดทางให้แต่ละคนออกแบบเส้นทางของตนเองโดยไม่ต้องเรียนแบบโมเดลของคนอื่นทั้งหมดหนังสือจึงมีประโยชน์ทั้งในระดับความคิดและระดับการปฏิบัติโดยเฉพาะสำหรับคนที่ต้องการสร้างธุรกิจแบรนด์หรืออาชีพที่ยังรักษาความเป็นตัวเองไว้ได้ประเด็น4การต่อต้านวัฒนธรรมการทำงานที่ผลักผู้หญิงให้ต้องแข็งกร้าวและหมดไฟอีกประเด็นที่หนังสือแตะอย่างชัดเจนคือการวิพากษ์บรรทัดฐานทางวัฒนธรรมที่สอนผู้หญิงว่าความสำเร็จต้องแลกกับการกดอารมณ์การทำงานหนักเกินไปการยอมลดตัวเองให้ดูน่ารับมือมากขึ้นผู้เขียนเสนอว่าความเป็นผู้นำของผู้หญิงไม่จำเป็นต้องเรียนแบบความแข็งกระด้างแบบเดิมและเบิร์นเอาท์ควรถูกมองว่าเป็นภาษีที่ต้องจ่ายเพื่อความทะเยอทะยานแนวคิดนี้มีคุณค่ามากเพราะมันเชื่อมเรื่องส่วนตัวเข้ากับโครงสร้างสังคมไม่ได้โทษปัจเจกว่าไม่พยายามพอแต่ชี้ว่ากรอบความสำเร็จที่มีอยู่เดิมอาจไม่เหมาะกับผู้หญิงที่ต้องการทั้งผลลัพธ์ความหมายความมีชีวิตชีวาหนังสือจึงเสนอการเป็นผู้นำแบบ Feminine Leadership ในความหมายของการนำที่อาศัยความจริงใจความยืดหยุ่นและความกล้าที่จะไม่ทำตามแบบแผนเพียงเพื่อได้รับการยอมรับประเด็นสุดท้ายชีวิตในฐานะงานศิลปะและการเปลี่ยนความยุ่งเหยิงให้กลายเป็นความหมาย แนวคิดที่น่าสนใจอีกอย่างในหนังสือคือการมองชีวิตทั้งชีวิตเป็นงานศิลปะไม่ใช่ชุดของปัญหาที่ต้องรีบกำจัดให้หมดผู้เขียนใช้มุมมองนี้เพื่ออธิบายความยุ่งเหยิงความล้มเหลวและช่วงเวลาที่ไม่เป็นระเบียบสามารถถูกตีความใหม่ได้หากเรากล้าสร้างความหมายจากมันแนวคิด Turn Everything Into Art ทำให้หนังสือมีมิติที่ต่างจากหนังสือการเงินหรือหนังสือเพิ่มประสิทธิภาพทั่วไปเพราะเป้าหมายไม่ใช่แค่รวยขึ้นหรือเก่งขึ้นคือมีชีวิตที่เต็มขึ้นและมีเอกลักษณ์ชัดขึ้นการมองชีวิตเป็นงานศิลปะยังช่วยลดแรงกดดันจากการต้องควบคุมทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบเพราะมันยอมรับว่าความไม่แน่นอนเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์หนังสือจึงสื่อว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่การลบความวุ่นวายออกจากชีวิตแต่คือการเรียนรู้วิธีใช้มันเป็นเชื้อเพลิงของการเติบโตโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าแนวทางความสำเร็จแบบเดิมไม่ตอบโจทย์ต่อไปโดยเฉพาะผู้หญิงที่ทำธุรกิจเป็นผู้นำหรือกำลังพยายามสร้างงานและชีวิตที่ไม่ต้องแลกด้วยการหมดไฟคนที่สนใจเรื่องความมั่งคั่งเชิงจิตวิทยาการสร้างแบรนด์จากตัวตนจริงและการพัฒนาทัศนคติเรื่องเงินในมุมที่ไม่เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดจะได้ประโยชน์มากหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เด่นเพราะให้สูตรรวยเร็วแต่เด่นเพราะพยายามเปลี่ยนกรอบคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความทะเยอทะยานความสุขและคุณค่าของการเป็นตัวเองเมื่อนำไปเทียบกับหนังสือสายธุรกิจหรือสายมูดบอร์ดทั่วไปเล่มนี้มีจุดต่างๆตรงที่ผสานความจริงทางอารมณ์เข้ากับกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจนและยังย้ำว่าความสำเร็จไม่จำเป็นต้องแลกกับการแข็งกระด้างหรือการสูญเสียความมีชีวิตชีวาผู้อ่านต้องการทั้งแรงบันดาลใจและกรอบคิดที่นำไปปรับใช้ได้จริงหนังสือเล่มนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจและมีเอกลักษณ์ในหมวดพัฒนาตนเองร่วมกับธุรกิจหากคุณต้องการสนับสนุนโชชานาเรเวนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่